Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында бард әнші Қадырғали Көбентаймен болған сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қадырғали Көбентай қазақ музыкалық өнер кеңістігіндегі бард стиліндегі әншілердің бірі, әрі композитор. Азаттық радиосына берген сұхбатында Қадырғали Көбентай бүгінгі қазақ бард әншілік өнерінің жағдайына, музыкалық өнердегі тіл мәселесіне және Қазақстандағы қалыптасып отырған саяси жүйенің мәдени кеңістікке тигізіп отырған әсері туралы өз ойларын ортаға салды. Жыраулық өнердің қазіргі заманауи түрі деп айтады ғой. Мысалы, қарап отырсаңыз, біз білетін Высоцкий бар. Былай қарағанда бар дүниенің олар бір сахнаға жарқ етіп эстрада сияқты шықпайды. А бірақ оның бар дүниенің, бар әншілердің тартқан жүгін, олардың айтып отырған дүниесін қарасаңыз, бүкіл бір заманның шынайы келбеті жатады. Адамдардың шынайы келбеті жатады. Мысалы, бар әндерін тыңдаған кезде адамдар осыған дейін өзі сеніп келген, осыған дейін өзі әуле көріп келген дүниенің шын келбетін көргенде шошынады. Сондай бір халге жетеді. А бірақ ол ешқашан қоғамдық дәрежеге көтеріліп, үлкен сахналарға шығып үйтіп кетпейді. Бірақ халық жүрегінде өзінің бір өмір сүріп келеді. Осы бард өнерінің осы бір тылсым жағы туралы өзіңіз айтып тұрсаңыз.
Бард өнер дегеніңіз өзі бізде айтады ғой, басқа жақтан келген, басқа халықтан келген деп айтады бард деген сөзді. Негізі мен зерттеп жүрген адамның бірі болғандықтан, бұл бард деген сөз орыстың сөзі емес. Болмаса батыстан, Еуропадан келген жоқ. Бұның арғы тегі түрік тілінде жатыр. Бард деген ақын деген сөз ғой негізі. Түрік тілінен аударған кезде, ежелгі түрік тілінен аударған кезде ақын деген сөз. Яғни өз шығарып өзі орындайды деген сөз. Ал енді біздің қазақ бардына келетін болсақ, бізде енді негізін салған табылды осын болды өмірден өтіп кетті. Одан кейінгісі қалғаны енді осыған бір барды ары қарай дамытайық. Осыны қозғай қазақи өнерге айландырайық деп жатқан адамды көрген жоқпын мен. Ондай жоқ. Жоқтың қасы деп айта алмаймын, мүлде жоқ деп айтамын мен өз басым. Қалғандарының барлығы әлгі гитарамен ән орындап жүргендер ғой, дайын ән орындап жүргендер. Ал енді мен өзімді зерттеп жүрген адамдардың біреуі. Мен осы өнерді, бұның кереметтілігі, жаңағы өзің айтып отырған, бұның енді арғы жағында бір үлкен мұң жататын сияқты, халықтың мұңын айтатын сияқты болып көрінеді маған. Мүмкін баяғы бұқар жыраулардың бір стиліндегі дүние жасау керек сияқты болып көрінеді маған кейде. Мен енді жан-жағынан да байқап жүрмін ғой. Ән ретінде де жалпы бардтың негізгі менің түсінігімде поэзияда жатыр. Поэзияның мықты болуына байланысты ғой. Бардтың негізі мықты поэзияны алдыға шығару, сөздің қадірін жеткізу. Енді өкінішке орай бізде қазір сөздің қадірін түсінетін адам жоқ. Некен сияқты қана. Біздің көрермен сауатты ма? Оқырманымыз сауатты ма? Тыңдарманымыз сауатты ма? Осында ойлау керек сияқты кейде. Спектакльге баратын болса біздің қазекем, қазақ халқы, біздің ауылға концерт келіпті, біздің қаламызға спектакль келіпті, барып демалып қайтайық деп айтады. Жалпы адам баласы театрға, мәдениет сарайына еш уақытта демалуға бармайды. Адам ол жерден рухани тазаруға барады. Тиін тебеннен алыстауға баратын жер ғой. Бір өзіңізді адам ретінде сезінетін, ойланатын, толғанатын осы одан алған кезде енді ол бард өнері менің түсінген бұл өте күрделі өнер. Бұны меңгеру керек. Сосын енді бізде тағы мынандай да ұғым бар. Бард дегеннен кейін жаңағы орыстардың Высоцкий болсын. Мен енді өз басым Высоцкийдің өлеңдерін жақсы көремін, поэзиясын. Әнін емес. Оның әнін тыңдасаңыз жарты сағаттан кейін басыңыз ауырады айғайлай берген. Бардпен айланысу деген сөз Высоцкийдің стилінде ән айту деген сөз емес. Бардпен айланысу деген сөз ол поэзияны зерттеу деген сөз. Мысалы Тұңғышбай Жаманқұлов айтатын өнер адамы деген ән бар. Мен мысалы соны бард деп жаздым. Оны ән деп жазған жоқпын, халық ән деп қабылдап кетті. Тіпті әндердің конкурсына қатыстырып жіберіп, соған орын беріп жатыр. Мен соңында таңғаламын. Ол ән емес қой, ол өзі бар жоқ бір 3-4 нотаның маңайында ғана тұратын бардтың стилінде жазылған дүние. Бұл монолог сияқты. Актердің спектакльден кейінгі көңіл күйі ғой айтатын. Солай болу керек. Менің түсінігімде мен өзім солай деп бергем. Халық басқаша қабылдап кетті, көрдіңіз бе? Сондықтан да ол ән емес, ол бард. Ал енді біздің қазақтың барды неге өспей жатыр деп айтатын болсақ, өйткені қазақиланған бард жоқ. Қазақиландырылған бард өнеріне ешкім бармайды. Мысалы үшін сіз ән айтқан кезде мынандай бір адамда қарап отырып әсер болу керек. Домбыра болмай қалып гитарамен ән айтып отырған сияқты болу керек қой. Сонда ол қазақи болады. Қазақтың өзі бір ұлттық әуендері болады. Оны енді музыканы зерттейтін адамдар ғана біледі оны қалай екен. Сол иіс аңқып тұру керек жаңа. Сіз гитарамен ойнап отырсыз ба? Жетігімен, арфамен ойнап отырсаңыз да, сол әуен белгілі болып тұр. Пианинамен ойнап отырсаңыз да, сол қазақи дүние шығып тұру керек қой. Сондай жоқ қой. Бізде орыстың ноталары кіріп кеткен. Жалпы ән өнері бұзыла бастаған. Қазір біз бұзылған қойыртпақ дүниенің ортасында жүрміз. Біз соны ән деп қабылдаймыз. Маған әрбір концерттерде, кейде кештерде, болмаса жаңағы қандай бір отырыстарда болсын, Шәмшінің әндерін сұрайды, айтып беріңіз. Мен еш уақытта айта алмаймын Шәмшінің әндерін. Өйткені оның барлығы ішіп алып айтатын әндер ғой. Араққа тойып алып айтсаңыз өте жақсы айтылады. Өзіңмен арыстың бойында танысың деп ішіп айтып отыратын әндер ғой. Ол басқа дүниеден келген нәрселер. Сондықтан да оны айтуға да болмайды. Мен айтпаймын ондай дүниені. көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл қазақи бір қазақтың исі аңып тұратын бір ноталар. Біздің әндерімізге батыстың ноталары қазір кіріп жатыр. Оның алдында орыстардікі баяғыда кіріп болған. Кез келген ұлттың тамырына балта шабам десеңіз, басқа халықтың әуендерінен бір-бір нотадан кіргізе берсеңіз, оп-оңай қазақ бұзылып кетеді. Сонымен қоса психикасы да бұзылады ғой адамның, көрдіңіз бе? Сол тұрғыдан алған кезде бұл әлі зерттеуді қажет ететін дүние. Бұған әшейін мен бардың маңайында жүрдім, мен барды білетін едім деп айтуға болмайды. Қазір бір адамдар пайда болған. Өздері ән жазып, өздері соған сөз жазып, өздері орындайтын бір оркестр адамдар пайда болған қазір. Бес аспап, анау бақайынан бастап төбе шашына дейін өнер тұнып тұрған бір жақшаның ішінде айтып отырмын мен. Сондай бір бес аспап, керемет бір компьютер адам сияқты осындайлар пайда болған. Осылардың барлығы біздің тілімізді бұзып бол. Оркестр адамдардың кітаптарын сатып алып оқимын кейде. Енді қандай әндер шығып жатыр екен. Соның ішінде мынандай бір сөз бар, бір ақын сөз жазыпты. Желбірген қастарың деген сөз бар. Қасы желбірген адам қандай болуы мүмкін, өзің ойлашы енді. Ол қыздыға ғашық болмақ тұрмақ, одан шошисің ғой, түсіңе кіреді ғой ол қыз. Міне осындай сөздер бар. Бұл масқара ма? Масқара. Мен енді сол зерттеп жүрген адамдардың біреуімін ғой, бірақ мен өз басым енді сөз жазбаймын. Мен ақындардың дайын поэзияға жазамын. Ал енді дайын поэзия дегенде жаңа тағы да айтып отырмын, керемет керемет бізде ақындар бар, бірақ соларға әндер жазылмайды. Мен соған таң қалам. Қазір білмеймін, айту қаттап кеткен адам баласы танымайтын, не сөзінде ұқпайтын сері салдар пайда болған қазір. Айтып өздері жаза береді. Соған қарағанда мен өз басым ойлаймын, солар оқымайды ау деп поэзия.
Сіздің ойыңызша бард әншінің трагедиясы не?
Енді бард әнші дегенде, бард әнші деген мен бард әншілер көріп жатқан жоқпын негізі. Бағанда бері айтып отырмын ғой, бард деген әншілер жоқ бізде. Бард стилінде айтатын әншілер жоқ. Ал енді бардты жазбайтыны табыл сияқтылар жоқ. Өздері жазып, өздері ән жазып, соны орындайтын адамдар жоқ қазір. Өткені ондай ақындар жоқ. Өзі ән айта алатын, өзі ән жазатын қазақ айтады ғой, өнерпаз дейді. Өнерпаздар жоқ. Өнерпаз деген сөз оның бойында бәленбай өнер бар деген сөз. Ол әрі ақын, әрі әнші, әрі композитор болуы керек. Бірақ бізде мынандай баяғы совет үкіметі кезінде еврей халқының қойған бір тосқауылдары бар адамдардың мына психикасын әсер ету үшін. Мысалы, өзі актер болса, режиссерлікпен айланысса, болмаса пьеса жазатын болса айтады, оның драматургияда несі бір, ол актер емес, біз жұмысын жасап жүре бермей ме деп айтады. Енді әнші болып жаңағы ақын болып өз сөзін жазып орындайтын болса айтады, анауын құтырып ақын болып кетті ғой дейді. Ал енді баяғы ақан серілер сөзін бір жанға апарып жаздырып өз ән жазған жоқ қой. Олар өздері шығаратын, ақан серіңізде бір жаңызды барлығы, мысалы біздің қазақтың мықтылары. Сондайлар жоқ қазір. Өйткені мына адамның миына тосқауыл қойылған. Сен ән жазсаң, сөз жазба деген ар жағында ұғым тұрады. Содан кейін адамдар бізде тоқтау пайда болғанда жаңағы психикасында өздерінен өздері көлеңкесінен үркетін адамдар пайда болған. Ол ұрпаққа беріледі. Соған қарағанда өзіңіз ойлай беріңіз енді, ұрпаққа берілгеніне қалай болатын. Өйткені қорқыныш деген өз қанмен келетін нәрсе ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін бард әнші Қадырғали Көбентаймен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жалпы сіз қалай ойлайсыз, Қазақстандағы қалыптасып отырған саяси жүйе мәдени кеңістікке өз әсерін тигізіп отыр ма?
Міндетті түрде әсерін тигізеді.
Неден байқайсыз?
Мен сізге айтайын байқайтын нәрсемді. Тобырлық мәдениет деген бар. Тобырлық мәдениет қазір ән салу болып есептеледі. Қазір кез келген көшедегі жатқан үш адамның екеуі әнші қазір. Өйткені мынау бір орыстардың әгі две звезды дегеніне еліктеп екі жұлдыз деген бір нәрсені ойлап тапты біздікілер. Сол жерде иттің ит аяқ шығып ән салады. Содан ақ біле беруге болады. Оның мынау облыстық филиалдарын шығарып жатыр қазір. Аудандар да шығып жатыр. Кімдеріңіз әнші болып кетті қазір. Сондықтан да бұл қоғамның қандай екен сол тобырлық мәдениет көрсетеді. Фонограммамен ән салатын әншілер осындай дәрежеге жеткізді біз халық. Өйткені той томалақта дайын фонограмманы қойып қояды, дүңгілдетіп ұрғылайды, ұрғылайды. Оны көріп отырған адам ойлайды, соны мен де жазып дүңгілдете берсем болады екен ғой өзі.
Сіз айталық бард өнері, жалпы қазақтың музыкалық өнері қараусыз қалған сияқты болмай ма?
Е, қараусыз қалды ғой. Совет үкіметінің кезінде де оған көңіл бөлінді деп кім айтады? Ондай кезде де көңіл бөлінген жоқ. Ол мүлде кенже қалған өнердің біреуі болып есептеледі ғой.
Сіздің айтып отырған мәселелеріңіздің барлығы сол қараусыз қалғандықтан.
Әрине қараусыз қалғандықтан ғой. Ол қараусыз қалғанда онымен айналысып жатқан адам жоқ қой. Соның ешкім қарамайды. Жалғыз табыл қай жағына жететін еді ол. Марқұм ақыр соның бәрін жүрегіне арқалап ол өтіп кетті өмірден. Көрдіңіз, сол сияқты қалғандар да солай өтеді. Ол қоғам деген сондай ғой. Кез келген қоғамда еш уақытта өнерге бір қамқоршы болатын қоғамды көрген емеспін мен. Ондай болмайды, болғанда емес. Адамдар әйтеуір өздерінің күштерімен шықпаса былай жалпы болған емес ол.
Мемлекет оны бір өнерді бір жүйелеп, бір тәртіпке келтіруге
белгілі бір ықпал ету керек деп ойлайсыз өзіңіз?
Міндетті түрде. Өйткені ол үкіметке керек нәрсе ғой. Ол халыққа керек. Мысалы үшін мен сол осы өнерде жүрмін ғой. Мен өнер деп жүрмін. Мен өзім деп жүрген жоқпын. Әрине өзім үшін жұмыс жасаймын. Бірақ ана бізде қазіргі кейбір жастар сияқты өнердегі өзіңді емес, өзіңдегі өнерді сүйген дұрыс қой. Сол өнерді шығару керек. Ол өнер өйткені ертеңгі ана болашақ жастарға керек. Болашақ біздің өсіп келе жатқан балаларымызға керек. Балаларымызға керек деген сөз қазаққа керек деген сөз ғой. Қазақ үшін жасалады ғой барлығы. Ұлт үшін жасалады. Ал ұлттың қамын ойлайтын бірінші үкімет болу керек қой. Мен президент емес. Шындап келетін болса осының барлығы бір жағынан қарап тұрсаңыз мен өзім жағдайым жасасам да ол маған түкке де қажет жоқ бірақ дегенмен жаның ашып айтасың бірақ енді абайдың айтқанды ана жартасқа да барып айғай саласың мына жартасқа да барып айғай саласың шығатыны бір жаңғырық болды одан басқа түк те жоқ өзі екеуміз осы жерде отырып қазір мына микрофоннан айғайлап айғайлап халыққа айтамыз сол айналып айналып жаңғырық келеді басқа түк те жоқ
осы бір тенденция осы бір сарын бір өзгереді деп ойлайсыз үмітіңіз бар ма?
Жоқ, үміт жоқ.
Неге үмітіңіз жоқ?
Қоғам өзгермей қалай өзгереді? Оған жылдар керек қой. Мынаның өзіне халық қазір қалыптасып болды ғой. Бұл қалыптасқан нәрсені, бір нәрсені қалыптастыруға болады. Төпелеп-төпелеп. Асо қалыптасқан нәрсені бұзып өтеді деген ғой.
Сіз жалпы қазақ бардының болашағына сенесіз
бе? Сенбеймін. Сенбеймін болашағына. Өйткені онымен айланысып жатқан адамдар жоқ. Содан кейін ол қалай енді? Ол біреу, екеу, ол түкке өте тұрмайды ғой. Онымен кәдімгі адамдар ғылыми түрде айланысу керек. Жалпы біздің өнерде ғылым жоқ қой. Айтайын деп отырған ғылыми тұрғыдан біздің өнердің өзі зерттелмеген ғой. Театр өнерінің өзін ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Біздің театр өнері, әзіз-қақ театрлар деген мүлде артта қалып кеткен. Өйткені бұл ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Ешкім бұны қорғамаған, айтылмаған. Өйткені бізде сыншылар да жоқ оны айтатындай білімді сыншылар қазір жоқтың қасы сондықтан әшейін қойыртпақ қана ғой соның маңайында ғана таза өнерде емес мен анау әзілқақта біз жұмыс істеп жүрміз дегендер маңайында ғана жүргендер ғой таза жұмыс істеп жүрген ешқайсы жоқ оны бабына барып зерттеп жатқан ешкім жоқ өйткені қазір базардың заманы күн көру керек ақша табу керек сол бәрі ақшаның көлеңкесінде кетіп жатыр ақша табу үшін әйтеуір ойына келгенін істеп сахнаға шығарып кете береді
яғни қазақ көрермені шынайы өнер қауышуы
әлі ұзақ уақыт оған ұзақ уақыт керек ол үшін халықтың жағдайы көтерілу керек халықтың жағдайы мен бірге өнер адамдарының жағдайы көтерілу керек сол кезде ғана ай мынау болмайды ғой дейтін талғам өзгереді сондай болады
рахмет аға
жақсы
қадірлі тыңдарман осымен бард әнші қадырғали көбентаймен болған сұхбатымыз аяқталды аман сау болыңыздар